Global iqtisodiy krizisni yengish dolzarb masala bo'lib qolar ekan, Osiyoda shu hafta 2 yillik anjuman rejalanmoqda. Janubiy Koreya 11-12 noyabr kunlari katta 20-lik sammitiga, Yaponiya esa mintaqaviy hamkorlikka bag'ishlangan yig'ilishga mezbonlik qiladi. Umumiy dastur ishlab chiqish oson kechmayapti, chunki krizisning har bir davlatga ta'siri har xil. Savdo-sotiq va valyuta siyosati bo'yicha tortishuvlar avj balladi. Shohrux Hamro mavzuni yoritadi.
Katta 20-lik rahbarlari o'tgan oy moliya vazirlari taqdim etgan kelishuvlarni tasdiqlashi kerak. Valyutadan qurol sifatida foydalanmaslik kelishuv shartlaridan biri edi. Ammo Xitoy nazarida Qo'shma Shtatlar o'z iqtisodiyotiga qo'shimcha pul kiritish qarori bilan ushbu va'dani buzib bo'ldi. Bozordagi ortiqcha dollar, deydi Xitoy rasmiylari, inflyatsiyaga hissa qo'shishi tayin. Vashington ham o'z navbatida Xitoyni moliyaviy firibgarlikda tanqid qiladi. Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya nazarida savdo balansini tiklash uchun aniq mo'ljal belgilash kerak. Xitoy, Yaponiya va Germaniya bunga shubha bilan qaraydi. Son Jiai sammit so'zlovchisi deydiki, fikrlar tarqoq, ammo guruh o'z birligini saqlay olishi zarur.
So the question becomes, can it continue to deliver? Even when
davlatlar bir-biriga quloq tutsagina natija bo'ladi. Ayniqsa hozirgi krizis holatida. Katta 20-lik rahbarlaridan dunyo aynan shuni kutadi, deydi u. Muhim kelishuvlar imzolangan taqdirda ham ular amalga oshishi aniq emas. Sammit vakilining aytishicha, buni ta'minlovchi mexanizmning o'zi yo'q.
When 20 leaders sit around the table, you do not put anything in the communique that all 20 leaders have not agreed on.
Rahbarlar bir stol atrofiga o'tirganda, ularning umumiy pozitsiyasi odatda yakuniy hujjatda aks etadi. Har bir bo'g'in, har bir harf 20 ta davlat rahbari tomonidan kelishib olinishi, tasdiqlanishi shart.
While there is no enforcer that will go around and make sure.
Ijro mexanizmi bo'lmasa-da, shu hujjatning o'zi majburiy deb qabul qilinadi, deydi Son Jiai. Va'da ustidan chiqish shu tariqa hamma uchun birdek muhim. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton yaqinda Osiyoga safari chog'ida erkin savdo ahamiyatini e'tirof etdi.
We are working through APEC, the G20 and our bilateral relationships to advocate for more open markets.
Yirik iqtisodiy forumlar umum strategiya bilan chiqish uchun imkoniyat. Erkin savdo va eksportni oshirishdan barcha birdek manfaatdor. Demak, birgalikda harakat qilish kerak, deydi Clinton. Qop-qop va'dalar, lekin amalda nima ishlar qilinyapti, deb so'raydi ayrim tahlilchilar. Dan Aikinson Washingtonda savdo sohasida izlanadi.
It's just an opportunity for trade policy wonks, security policy wonks.
Bunday yig'ilishlardan biror konkret natija chiqmaydi. Ekspert, olim va jurnalistlar shunchaki bir joyga to'planib, bor gapni bo'rtirib ko'rsatishdan boshqa narsaga yaramaydi, deydi siyosatshunos. Iqtisodchilar nazarida katta 20-lik majlisi muvaffaqiyatli o'tdi deb aytish mumkin. Agar davlatlar valyuta janjalini bas qilib, savdo muvozanatini tiklashga kelishib olsa, Osiyo mamlakatlari sammitida ham iqtisodiy integratsiya tomon kichik qadam tashlansa katta gap. Vashingtondan Shohrux Hamroh.